Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Dragi slušalci, pomože Bog, moja gošća danas, Dušanka Delić, profesorka francuskog i engleskog jezika. Dušanka, vi ste stalno sa mladim ljudima, u divnom ste društvu, ali pre nego što dođemo do vaših današnjih đaka i vaših današnjih posla, da kažem da ste puno putovali, bili ste u mnogim zemljama, radili ste i u Francuskoj i u Engleskoj, radili ste kao student, bili ste u Gabonu, u Africi i danas volite da putujete, ali je zanimljivo ono što ste malo čas rekli, posle tolikih putovanja najviše volite kad ste u Srbiji.
Tačno. Najviše volim kad sam u Srbiji i to kad sam od ujutru do naveče u našoj dragoj Srbiji. Ona mi je veliko čudo.
Gde najviše volite da putujete po Srbiji? Koje su vam mesta najdraža?
Lelić, najvažniji, pošto mi je tamo duhovnik, otac Avakum. Volim Studenicu, Manasiju, Ravanicu. S tatom pokojnim sam išla 5 godina, skoro svakog vikenda po manastirima. Tako sam i upoznala Srbiju. Kad je počela njegova skleroza, ja sam shvatila da je najbolji lijek da idem po manastirima s penzionerima. I tako sam počela da otkrivam Srbiju.
Pre neki dan kada smo se dogovarali oko termina za ovaj razgovor, rekli ste da vam je recimo sutradan mami rođendan i da je to jako važno. Vidim i kod vas u stanu su porodične fotografije, očigledno vam je porodica vrlo bitna.
Veoma bitna i kako su mama i tata otputovali. Tata prije 15 godina, mama prije godinu i pol. Ja sam stvarno shvatila da njihov nestanak je postao neka vrsta radosti. Probala sam da pretvorim taj osjećaj odlaska roditelja u radost. Oni su stalno pored mene i kad nisu pored mene, ja se prekrstim i oni dođu.
Koliko vam je vera pomogla kada su se roditelji upokojili?
Veoma mnogo, baš mnogo. Mislim, najviše od svega. Sama sa sobom to zapisujem i pratim i to je stvarno najvažnije, ali sam shvatila da je to tek početak kao neka nagrada novih svjetova.
Kakvih svjetova? Šta vi mislite kakvi su to svjetovi?
Pa prvo vjerujem pokojnom patrijarhu Pavlu koji je rekao da našim upokojenjem nastavljamo da se usavršavamo u onom drugom svijetu. Ja toliko to vjerujem da kad kažem moje sestri koje mnogo volim da su mama i tata sada srećni, da je njima divno, da nema bola, tuge i uzdaha. Ona kaže da ja nisam malo normalna. A ja stvarno to mislim i svima pričam, pa nekad pretjeram, ali ja to malo i namjerno.
E sada da pričamo malo o vašim studentskim danima. Vi ste i kao student radili, što je vrlo bitno i mislim da je to vrlo važno danas reći mladim ljudima da bi trebalo da se možda malo više angažuju, malo više trude.
Da, i sestra i ja smo izabrale strane jezike i onda smo išle u Francusku, Englesku, radile smo mnoge poslove sa puno ljubavi, recimo u Francuskoj smo čuvali dječicu, u Engleskoj smo radili u kraljevskoj bolnici, kad bih imala vremena u Oxfordu preko vikenda, ja sam se uključila u jednu studentsku organizaciju, prodavala slade na bazenu, prodavala hamburgere, okladila se sa moje dvije drugarice, Brazilkom i Japankom, da ću od oko 2 mjeseca mojim trudom u toj organizaciji zaraditi da ću otići brodom od Londona do Amsterdama.
Ja se to desilo?
Desilo se nama, naravno.
U Francuskoj ste čuvali jednu groficu?
Groficu Raisu Dijur. Imala sam sreće prvo kod nje da budem i to je trajalo godinu i po dana. Ona je čak poslije primila i moju sestru u goste, da ne bi smišla kod tetke u Nicu. Bilo je prekrasno. Ona me je naučila u stvari da treba da samo nastavim da budem kao što sam bila do sada.
Do šta to? Šta to znači?
To znači, ona mi je pokazala da treba da poštujem sebe, da budem vesela, da svakog vikenda idem po muzejima, predavanjima, izletima, da kupujem knjige. Onda kad je vidjela koliko ja to volim, oslobodila me je da šijem i drugom, pošto nisam tome bila vična, oslobodila me da brišem prašinu, pošto je to trebalo da radim. I ona mi je kupovala knjige i slala me po muzejima, operama, pošto imala dvije francuskinje koje su radile u Ujedinjenim nacijama i onda poslije toga smo pričale o svemu tome.
I sada možda je evo prilika da kažemo kako ste se i kada susreli sa Bogom.
Pa ja sam baš dugo razmišljala o tome. Možda je prvo nesvjesno bilo u Goraždu. Tata je bio vojno lice i kad sam krenula u prvi raz osnovne škole, stanovali smo pored kuće jednog krasnog sveštenika. Njegova čerka je bila naša drugarica, moje sestre i moja drugarica, ali više njena. Taj gospodin je bio oličenje gospodstva, mir, ravnoteže, blagosti, imao je divan vrt, imao je puno djece, mi smo gledali krišom kako se krste djeca. Mislim da je to bio početak, prvi osnovni.
Poslije toga?
Poslije toga velika pauza, velika, dolazim u Oxford 75. i uočavamo u jednom privatnom koleđu jedna divna profesorka engleskinja biologije, ona je čak bila protestant. Jednom smo pričali tako da li ja vjerujem Boga, ja sam rekla da ne razumijem to. Ona kaže kako ne razumiješ, pa ti si Bogom dana, pa ti si Božje dijete. I ona me godinu dana uvjeravala i nije me uspjela da uvjeri tada. Davala mi knjige, pisala poslije. Baš mi je žao što nisam tada uspjela da shvatim šta je htjela da kaže.
I kako se onda desio?
Onda je opet vrijeme prolazilo. Ja sam došla do našeg dragog Vladete Jerotića preko njegove knjige Psihoanaliza i kultura. Radila sam poslije u Londonu. On me je saslušao, primio u njegovoj kancelariji u Beogradu, Dragiša Mišović. I onda je krenulo naše prijateljstvo od 75. godine. I kad sam ga prvi put vidjela, rekla sam, molim vas, samo mi odgovarajte na pitanje od moje druge godine. Znači, od druge godine ja nikad ni sa kim nisam do tada pričala o sebi.
Kako su to bila pitanja?
Pitanja, recimo, prvo moje pitanje je bilo o slobodi. Kad smo bili mali, stanovali smo na Topčideru i ja sam osjetila tada da je sloboda nešto posebno, a kako? Krišom sam skakala sa nekih ogromnih zidova oko naše kuće na Topčideru i tad me niko nije kontrolisao i ja sam znala da ništa ne može da mi se desi. I onda je on meni rekao da je vrlo rijetko da neko može prvo da se sjeti sa dvije godine tako nekih detalja.
I šta ste onda zaključili o slobodi? Šta danas mislite o slobodi?
Ja mislim da dan danas to traje, to njegujem i neću reći da me plaši, pošto sad to kontrolišem, ali to je nešto najljepše što sam ja shvatila. Zašto? Zato što sam od prvih mojih para, u šestom osnovne, kad sam bila u Sarajevu, od neke organizacije omladinske za koju sam radila, dobila neke pare i kupila statu Afrikanke. I kad sam kupila statu te Afrikanke, ja sam poželjela da budem u Africi. I ja sam poslije bila u Africi 14 godina.
Oh. Ovo je Radio Slovo Ljubve 107,3 MHz FM ili www.slovoljubve.com, emisija Mala crkva, i naša gošća Dušanka Delić, profesorka engleskog i francuskog, priča nam o boravku u Africi, o slobodi, o željama koje čoveka često ne čine srećnim, o bogatstvu, o radosti.
Kako su vaše iskustva iz Afrike?
Moje iskustva iz Afrike su raznovrsna. Znate šta, tu je bila malo pretjerana sloboda, pretjerano mnogo para, pretjerana želj za ostvarenjem te slobode, da je osjetim u rukama. I sve je bilo krasno, znali su svi da ja idem na godišnje na tri kontinenta i tako dalje. I onda jednom sam došla u Pariz, imala sam tako mnogo para u ruci i htjela sam da kupim ovo, odgovor ne. Htjela sam da kupim sat, ne. Htjela sam da idem u neki restoran, ne. I onda sam shvatila da ogroman iznos para ništa ne znači. Da sam ja bila tog momenta prazna od silnih želja. Znači, trebalo je smanjiti želje i pošto nisam uspjela, ja sam otišla u onaj običnu prodavnicu i kupila za sendvič neke stvari i otišla u hotel.
Vaše druženje sa profesorom Vladetom Jerotićem puno vam znači i dan danas.
Da, ja uvijek njemu kažem da je on moj prvi i pravi duhovni otac. Znači, pošto je mog tatu koji je dao ljubavi, 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 ali Vladeta mi je dao duhovnu ljubav i na sva pitanja koja su mene mučila uvijek je imao odgovor. I onda mi je dao i slobodu da ja njega pitam ponešto. I onda, vjerujte, tu je tako nekako stvoreno povjerenje, prijateljstvo i sloboda pitanja. Tako da kad smo mi sa Vladetom, a išli smo s njim 5 godina neprestano na izlete prije mog drugog odlaska u Afriku, mi smo se tako zbližili da je to postala jedna grupica slobodnjaka. Kako slobodnjaka? Mi smo ga tretirali kao da je naš drug. I to je nama bilo mnogo, mnogo važno.
Zanimljivo bi bilo slušalcima reći kako ste dobili od Vladete Jerotića jednu razglednicu dok ste bili u Africi.
Da, da, da.
Simbolično.
Da. Inače, Vladeta je rekao meni, interesantno, prvi put kad smo se sreli, ja mu pričala i tako, on kaže, Duška, znate šta je vaš problem? To vam nisam rekla. Vi previše imate visoko mišljenje o sebi. Ja padnem u nesvijest. I dobro, ja kažem, dobro, vjerovatno ste vi upravo, ali ja to ne osjećam. I onda, tokom vremena, počeo je da kroti, znate, mene, kako? Prvo mi je objasnio zašto sam ja Jungov tip, šta je to individualni proces, da to on pozdravlja, da je hrabro, ali treba dalje. A ne govoreći mi kako treba dalje. Da bi mi jednog dana u Afriku poslao jednu razlinicu, crno-bijelu, dvorište, grob u dvorištu i krst, vrlo jednostavan, na razlinici. 8 godina je meni trebalo da ja shvatim šta to znači. Šta je htio da kaže? Duška, dosta je bilo individualnog procesa, probaj dalje ka oboženju. Ja sam, mislim, shvatila to konačno.
I kada se oboženje desilo?
Pa ima već duše, znate, duže. Ima sigurno 15 godina, ja mislim.
Kako izgledao taj trenutak i bio srećan?
Znate šta, vrlo neobičan. Moja kuma, doktorka Erski iz Kragujevca, je meni bila fascinantna kako je ona sve to bezbolno organizovala na krštenju u manastiru Divostin u Kragujevcu. Ona je to fino tako lijepo sredila da sam ja samo čula i shvatila šta je blagodet Svetog Duha. Ja sam shvatila tada da je to stvari najvažnije. Mislim, od tada čini mi se da mi se sve mijenja.
Verujete li da ste onda od uvek zapravo tražili Boga, hodajući kroz život u svojoj slobodi?
Pa vjerovatno, a sad opet imam drugi problem, znate, pošto mi je otac Avakum iz manastira Lelić, moj duhovnik, on je stvarno predivan i čini mi se malo i oštar sa mnom, ja mu čestitam. Sad je moj problem od prošlog mjeseca, kako je on rekao, da je moj problem, previše se radujem.
Da, vi ste uvek Duška veseli.
Previše se radujem. Ja sam rekla, oče, pa vi ste divan psihijatar. Pa rekla sam, to je upravo moje stanje sada. Ja nekad se gušim od radosti.
Šta vas sve raduje?
Šta me raduje? Pa to je baš divno pitanje. Raduje me, recimo, danas vaša majica sa crvenim minjušem. Šta me raduje? Raduje me odlazak sutra u Rumuniju, idemo da vidimo Temišvar. Nas ima 10-11, ima novih vjernika, starih, ima nevjernika, kako ja kažem. Ne znam, mislim, od ujutru do naveče. To su nijanse tako različite da ih ja ne zapišem. Ja ne bi mogla da ih pratim. Ali kad mi dođe, recimo, neka mala tuga, što je vrlo rijetko, nostalgiju više ni ne osjećam, ja se samo prekrstim i sve se mijenja. Ja gledam neki, recimo, film, obično volim drame, i kad nešto bude tako, znate, malo tužno, ja se prekrstim i odmah drugačije gledam stvari. I moji đaci kažu, teta Duška, mislim da bi trebalo da osjećate blagu ravnodušnost ponekad, da smanjite tu vašu radost.
Čak i đaci.
Čak i đaci.
Emisija Mala crkva na radiju Slovo Ljubve na 107,3 MHz FM. Dušanka Delić, profesorka, priče o mladima danas.
E sad malo da pričamo o đacima. Kakvi su danas mladi? Dolazi vam puno mladih, družite se sa njima od jutra do uveče. Nekako smo skloni da samo kritikujemo te naše mlade. Šta mislite, kakvi su mladi? Da li je njima danas lako u ovom društvu ovdje i sada? Sa nama.
Znate šta, uopšte im nije lako. Moji su kao bašta, moja pokojna mama je zvala sve moje đake bašta. Zašto? Moji đaci mene reklamiraju jedni drugima i tako dolaze. Neki dođu, neki odu, neki reklamiraju i tako dalje. Čini mi se da malo ima ljubavi. Malo ljubavi u odnosu dječak i djevojčica. Osjećam da su otuđeni i to sve više i više. I onda kad im ja počnem da pričam malo o mojim susretima, o mojoj slobodi, oni mene tako čudno gledaju. Čini mi se da nema mnogo prisnosti kao kad smo mi bili mladi. Da li je to zbog kompjutera, da li je to zbog ovog virtualnog svijeta, ja ne znam, ali znate, toliko nekako imaju emotivnih problema. Bilo mali, bilo veliki. Recimo, ja kad mi uđe džak u rad, ovdje moju učionicu, ja znam odmah da li imao problema u kući ili nije. I pošto sam ja njima dala slobodu da oni samo pričaju kako hoće, prvih 50 minuta, ako ima problema, mi pričamo o porodičnim odnosima, o odnosima u školi i to prođe i onda počinje čas.
Kao neko ko to posmatra sa strane, šta biste mogli da zaključite danas o savremenoj porodici? Po onome što vam deca pričaju, koji su to problemi koji ih muče u kući?
Razvedenost roditelja čini mi se da je broj jedan. Nekako nedostojanstvo mame i tate ako se već razvedu. To bi voljela da ima više, to rijetko osjećam. Mame i tate pokušavaju da nađu vremena za svoju djecu, ali ne uspijevaju baš mnogo. Onda ja kažem, pa neka dođe mama ili tata na čas, neka i oni uče jezik. I vjerujte, i to uspijem, dolazim i mama i tata.
I svi budete tu na času.
Ne, samo po jedan džez bude kod mene, jer tad sam kreativna. Ako ima više, nema efekta, ali čini mi se da nema mnogo ljubavi kao prije. Ja volim da nisam prava.
Da li deca, evo ovde vide i vaše ikonice, da li pričate nekad o veri, jesu li deca u veri danas?
Pričam, naravno, i pričam kako idemo u crkvu. Onda stalno kažem, nikad ne bi mogla da napustim ovaj stan. A oni kažu, zašto? Pa jel čujete zvona kako zvone? Pa to je nešto više, rekao je čika Arsen Delić, davno, davno kad sam ja bila mlad. Pa kako te ta duška više? Pa probaj da slušaš kako zvona zvoni. Nije kao na koncertu, onom tamo gde idete. Treba i koncert, ali treba i zvona. I onda imam, znate, porodice gdje svi poste, recimo sad. Jedna porodica, momentalno njih petro, svi poste. Svi.
Jesu li ta deca drugačija koje su pri crkvi?
Jeste. Nekako zrelija, smirenija. Mama i tata su nekako veći autoriteti moralni. Mama i tata su model.
Da li vi nešto od dece naučite?
Svaki dan. I zapisujem.
Šta ste sve zapisali?
Jel bi sad mogla da pronađem? Znate šta su mi rekli? Nedavno, sad ću prvo da nađem, ali ja nisam se spremala ništa. Znate? Pa ću sad da vidim da li sam uspjela da zapisam. Aj, tako. Evo, posljednje što sam ja zapisala. Ako ne uspem, nije ništa strašno. A ako uspem, nije ništa posebno.
To su deca rekla.
To su mi deca rekla, ali od drugih osoba. A ja uvijek kažem, da li imate nešto lijepo da mi kažete da ide ta duška sazna? A onda jedna curica koja je sad stala na svoje noge, uči francuski, zaljubljena u francuski. Ako ne uspijem, nije ništa strašno, a ako uspijem, nije ništa posebno. To je jedna teta nauči. A onda opet drugi, jedan moj čak od Puškina mi reci, to je sljedeće. Ide u Kongo uskoro američko-belijsku firmu, Vedran se zove, Dža generacije, i kaže ovako, i kad se drugoj umisli tam, ne mogu da živim bez lika tvog.
Lepo, baš prolično.
I on, ja sam to zapisala, pošto mi se to svidjelo.
Vaši đaci često održavaju kontakt sa vama i kada odu daleko,
da,
i kada odrastu.
Da.
I kada se zasnuju svoje porodice, kako to duška?
To je prekrasno, kao prvi dokaz kad imaju diplomski, a obično su mi dobri džaci. Zovu mene na odbranu diplomskog, a ne roditelj. Imala sve 4 slučaja. Pa znate šta, ja od malena, pošto sam vjerovatno bila malo otuđena samo od sebe, jer sam ostala da sam drugačija, a da moram da slušam mamu i tatu. Onda sam ja probala da nađem rješenje preko pisanja dnevnika, putovanja, knjiga i tako dalje. I onda naravno to je sve doprinjelo da ja sad shvatim te dušice. I onda ja njih savjetujem, ako se rastanemo, to nije rastanak. Razglednica, cvijeće, poklončić i tako.
Čak ste išli kod svojih đaka i u London, ili tako?
A vaše? Da, pa to je sad najnovije čudo. Ja ne znam šta je ovo stvarno. Evo, vi ste došli, ja smatram da to nisam zaslužila. A drugo, sada moji đaci uspješni mene časti. U novembru sam išla na dodjelu mastera u Westminster College. Roditelji su mi platili i kartu i boravak i sve, a sad idem dalje. Sad me časte nazirnu obalu u aprilu, isto jedna učenica i njena mama i tako.
Šta mislite, kako ste vi to zaslužili?
znate šta, ne smijem da mislim ništa, jer neću da se gordim, znate. Ja mislim da stvarno, ako bi pošla o tome da razmišljam, ne valja. Onda ja da sebe utješim, čitam knjige, gdje vas tako lijepo nauče da ne smijete ništa da se gordite. Recimo sad čitam iz manastira Valam, dnevnik jednog oca. I to mi toliko znači. To je fantastično, mislim. Ja zapišem svako jutro.
Sad kada ste bili posljednji put u Londonu, je se puno promijenio od vaših prethodnih boravaka?
Sad ću da vas otkrijem tajno. Ja sam bila zaljubljena u Pariz i sestra i ja. I Pariz, i Pariz, i Pariz. Poslije 33 godine ja odem u London i imala sam prilike da budem u nekoliko sredina, pošto mi je tamo i ujak i drugarci iz Afrike. I ja sam se oduševala London. Nelson Mandela na ulasku u glavni hol, Albert Hall i tako dalje. One monumentalne zgrade su me prosto ošamutile, ono mnoštvo nacija. Mislim, baš sam bila nekako zatečena, nisam bila spremna za takav London. Iako smo tad imali mnogo para kad smo bili prvi put, sada sam nekako zavoljela još više London. A onda išla sam i tamo, znate, na obalu mora, gdje moj ujak živi i pokazuje mi kući gdje je bila Tolstoj i tako da.
Radost.
Radost.
Gdje vi, Duška, crpete tu radost?
Odakle crpim? To sam Bog zna. Ja mislim da je on najdraži na svijetu, stvarno najdraži. Ja njemu stalno to kažem.
Dušan Kadelić je gošće emisije Mala crkva na radiju Slovo Ljubve na 107,3 MHz FM ili na internetu www.slovoljubve.com.
Govorite o ljubavi. Kako se ljubav ispoljava?
Kako mislite prema tome?
Prema bližnjima, prema bližnjima, prema prijateljima.
Pa znate šta,
prema đacima vašim.
Pa znate šta, ja o tome uopšte ne razmišljam. Ja smatram da što imam više milosti u sebi, ljubav mi raste. Ili prema komšijama, ili prema prodavcima, ili u autobusu, ili bilo gdje. Ja znate, samo što je mama moja govorila, ti ništa ne gledaš što je ružno, samo što je lijepo. To je od malena. Ja mislim da je to samo sada pojača.
Da li vam je vera u tome pomogla? Da li vas je kanalizovala na neki način?
Tako, samo je ona dokazala da sam ja od malena u stvari bila u pravu što sam se branila od ružnog lijepim. Meni se čini da je to.
Šta vam danas vera u životu znači?
Pa znate šta, ja mislim da sam tek na početku novih saznanja. Ovo što je mama i tata što su otišli, to mi je bilo novo. Otac Ratko koji je divan otac na VMA gdje ja obavljam parastase za mamu i tatu i u Leliću otac Vakum, oni su mi nekako dva svjetla pored Vladete preko kojih ja dobijam odgovore za što god želim. Recimo otac Ratko sa VMA kaže: Duška, za sve ima molitva, za sve. To mi je tako divno otkriće. I onda znate šta mi se još dešava. Imala sam nedavno susret, preko mojih đaka naravno, sa ocem Lukom koji je u crkvi Sveti Luka na Košutnjaku. i oni su mene uveli kod oca Luke da ga upoznam, pošto sam bila i na operu, parastasu i tako, i otac Luka je počeo da govori. I sad ja sam počela da slušam, on je tješio babu, a ja sam njega slušala. I odjednom, valjda iz nekontrolisane sreće, što ja uopšte čujem tako nešto što on priča, meni su počele suze u potocima da liju u njegovoj kancelari. Meni je tako bilo neprijatno. A to nije moglo da se zustavi. Onda je on poslije mene pitao, jeste vi rodbina pokojna gospodina? Kažem, ne, ne, ja sam profesorka u unucima. Eto, to bi volila da znam sada, kako to da ja sada često suze ronim u crkvi, u kancelariji oca Luke. Znači, to je nešto novo, znate, jer ja to ne mogu da kontrolišem. Ali to su čisti potoci. Kao da je poremećaj nekog suznog dijela.
Da li je to možda susret sa samim sobom?
Ja samo mislim da je to učenje. Učenje, što je meni tek sad se otvara sve, da ja probam nešto da naučim.
Kako sve učite?
Dok je mama bila živa, znate. Ja sam nju možda previše slušala. Znate, iskreno rečeno. Bila sam tako vezana, a naš problem je bio što je ona mene od malena previše voljela. Ona je meni dala ime duša, zato mi kaže iz čiste ljubavi.
Zar može previše da se voli?
Ako iko je previše neko volio, to je moja mama voljela mene. Mislim, toliko me je voljela da me gušila. Razumijete? Ja sam izdobona, ja nikad nisam mogla početi dan da nju ne nazove. Mislim da je to previše. Ali pošto nisam mogla kontrolišem, sad kad mame nema, ljubav je ostala, a ja sada idem ka sebi.
Vladeta Jerotić, profesor, sigurno pomaže u tome zdušno.
Vladeta je naš dragi, Vladeta, mislim, ja više ne znam šta da kažem. On je moj duhovni otac. Mislim, čak nemam potrebe ni često ni da ga vidim, jer sve što sam htjela pitala sam ga, a sad kad se vidimo privatno, sam uspravno šokantna pitanja.
Vi ste, kao što ste rekli, puno putovali sa profesorom Vladetom. Sećate li se nekog zanimljivog putovanja ili događaja koji možete da podelite sa slušalcima?
Pa znate šta, ima, ali nek ostane neka mala tajna. Mi spremamo knjigu o našim putovanjima sa Vladetom, imam puno fotografija, puno anegdota, puno priča i onda to skupljamo svi zajedno i spremamo se da to objavimo kad bude vrijeme.
Pa možda jednu anegdoticu, neće to pokvariti. Makar jednu, da se ulicamo maštu.
Pa mislim, možda ne bi trebalo, ali kad ste već tako iskreni, moram ja da budem ispravna. Bili smo u jednom manastiru i sad nas pet drugarica smo nešto pričale i kaže meni Vladeta, ne, prvo nas sve pita, kaže, a šta vi mislite o mlađem svijetu? I mi padnemo nesvijest. Kako mlađem svijetu? Pa kako vi izlazite nakraj sa mlađim svijetom? Ipak smo mi starija generacija. Mi se skladali, čutimo šta hoće time da kaže. Mislim, ipak je to fantastično pitanje, jel tako? I čutimo, čutimo, on pita me na duška, a vi kako vi sa mlađim svijetom izlazite nakraj? Ja kažem, pa Vlada, vi znate da ja nikad nisam imala problema. I samo to se završilo. Dakle, ostala mi je enigma šta je htio time da kaže, a malo nas i provocira.
Morat ćete da ga pitate.
Ja bih radio da ga ne pitam, nego da odgonetnemo.
Da, svako za sebe.
Recite.
Vi poznajete zaista puno ljudi i volite da putujete i sa raznim, da kažemo, društvima putujete. I uvek kada govorite, govorite u množini. Nikada niste sami.
Pa, znate šta, išla sam prije uvijek sama svuda. Beograd je fascinantan grad i kad sam bila mlađa, malo neurotična i usamljena, ono znate, sazrijevanje, samo sam išla sama. A sada nekako imamo mnogo krugova. Krugove za jednu organizaciju, drugu, treću, onda skupljamo se po stanovima, naš dragi Vlado Marković putuje, donese dijapozitive, mene pita Duška koju ćemo temu, recimo tema kad smo se mi upoznali bila je Vizantija, čini mi se li tako bilo, i tako mislim, stalno se znate kao neki cvijet koji raste, tako se meni mašta razvija i ja stalno imam novih ideja.
Družite se i sa ljudima koji su u veri i koji nisu.
Da, 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 sa svima tako. Da,
ima li tu razlike u druženju?
Ima, znate, samo ja uvijek gledam samo što je lijepo. Znate, ja kad čujem tako nešto što nije lijepo, ja kao da nisam čula. Mislim, nemam vremena za to jer smatram da je grijeh, da sad nešto ružno slušam kad mogu da slušam lijepo. Hvalite
Bila je ovo emisija Mala crkva. Emisiju je tonski realizovao Marko Perunović, urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić, a naša gošća danas bila je Dušanka Delić, profesorka engleskog i francuskog jezika.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.